Poruchy příjmu potravy se týkají čím dál mladších dívek. Děti i dospívající pacienti také stále častěji končí v nemocnici. Až polovina nemocných se vyléčí, mnozí se ale s anorexií anebo bulimií potýkají po mnoho let, někdy celoživotně. Neléčené poruchy příjmu potravy mohou mít fatální následky. Odborníků, kteří se na ně specializují, je ale u nás stále málo. Pomoci by mohla reforma psychiatrické péče. U mikrofonu pořadu Zaostřeno o poruchách příjmu potravy je Andrea Skalická. Dobrý poslech.
Zaostřeno.
Přiznat si, že člověk trpí anorexií nebo bulimií, není jednoduché. Stacionář pro poruchy příjmu potravy při psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově je otevřený všem mužům a ženám, kteří udělají ve svém životě důležitý krok a rozhodnou se problém řešit.
Nejtěžší asi na tom si to vlastně jako připustit, něco s tím začít dělat. To je asi úplně to nejtěžší, jako přiznat si, že to není legrace.
Ono totiž nějakou dobu je člověku v té nemoci hrozně dobře a cítí se tak nejlíp, ale není to to správný a není to zdravý. Je prostě potřeba to začít řešit co nejdřív.
Ta anorexie vás úplně zžírá, úplně zabíjí a myslím si, že je hezký být tady na světě a ať každý do toho jde. Vyplatí se to.
Kdy pro vás nastala ta chvíle, že jste si řekli, tak teď už s tím budu něco dělat, někam začnu chodit?
Byl to strach a nebyla vůbec žádná síla, jako energie, deprese, ta váha šla rychle dolů, tak jsem si řekla, že s tím budu něco dělat.
Já jsem to vlastně asi rok a půl skrývala a potom jednou jsem šla do školy. Bylo mi hrozně špatně, klepala jsem se, bálila mě žáha, prostě fakt mi bylo špatně a v tu chvíli jsem si řekla, že prostě stačí a všechno jsem to řekla kamarádce.
Já jsem vlastně trpěla anorexií asi 4 roky, ale myslela jsem si, že jsem úplně jako v pořádku, že mi furt okolí říkalo, že už je to špatný, že jsem hrozně hubená a jsem si vždycky našla jakoby nějakou výmluvu, ale jako sama jsem tomu věřila, takže ten náhled na to jsem dostala až třeba jako po 4 letech, no.
Co vám na tom systému toho denního stacionáře vyhovuje?
Už je tady pravidelný režim, nedokázala jsem se ho nastavit a vlastně já jsem měla jakoby zase, já jsem normálně jedala, všechno jsem vyzvrátila. Je tady nějaký režim a učí nás jíst vlastně, jak je to správně a hlavně se tady jakoby s holkama podporujeme nebo rozumíme si, protože ten venek, to okolí, kdo tím neprošel, tak je to hrozně složitý se o tom jakoby bavit.
Pro mě třeba bylo hodně průlomový, že tady prostě člověk má to pochopení a podporu a může tady říct úplně všechno, což od lidí venku, kteří to třeba nezažili.
I když se snaží podpořit, tak nevědí jak, nebo jak na to, no.
Jak jste na tom teď? Jste tady určitě různě dlouho. Máte už pocit, že se uzdravujete?
Já to vám teď nedokážu odpovědět. Tuhle chvíli.
Já mám dobrý pocit, jsem líp na tom. Myslím, že se uzdravuju, ale ještě bych doma večer ráda občas podváděla s tou večeří. Ještě vím, že z toho nejsem venku, jsem tu 3 týdny.
To mě taky napadalo, když jsem viděla váš program, že odcházíte ve 3 hodiny a vlastně ta odpolední svačina a večeře už je na vás.
Je dobrý, když je doma rodina. Nesmím být doma sama.
Já jsem teď si popovídala vlastně s děvčaty. Byly to, myslím, velmi upřímné výpovědi a je vidět, že je mi tady dobře.
Určitě a hlavně ten pocit bezpečí, který tady mají. Oni jako vědí, že mají jíst. A ono to prostě jako nejde.
Říká mi Kristýna Volinová, vedoucí psycholog denního stacionáře poruch příjmu potravy tady na Karlově.
Nejde vlastně jíst takovým množství, v jakým je potřeba, takže je důležitý tady vytvořit takový prostředí, aby jim tady bylo dobře a zároveň, aby se někam posouvali. Takže tady to je zaměřené nejen na jídlo, ale taky na ty psychoterapie, aby získali prostě pocit, že fakt jim jako chceme pomoct, že jako je to bezpečné místo, kam se můžou jako vracet. A taky se to často vlastně jako děje, že i potom po těch 3 měsících, které tady můžou strávit maximálně, někdy třeba ještě po roce, třeba na týden, sem ještě přijdou jako pro připomenutí toho režimu, podporu. A pak sem chodí každý 14 dní po léčbě na dolečovací skupiny ještě.
A ono je asi důležité v tom setrvat, člověk se toho nezbaví ze dne na den.
Léčba jako opravdu na dlouho, vlastně my tomu tady říkáme, tomu stacionáři nebo i té lůžkové části, taková jako jipka. Je to taková jako ochutnávka toho, že je potřeba nejenom pravidelně jíst, že je potřeba pracovat taky na sobě, na té duši, prostě na té psychoterapii a nejenom jako na tom jídle.
Starosti, kterými si procházejí dívky s poruchou příjmu potravy, dobře ilustruje také příběh Lucie, která se s nemocí potýká už několik let.
Moje problémy začaly na střední škole, když jsem si zkusila šaty do tanečních. Vzhledem k tomu, že mám velkou, jako se hodně silnou vůli, tak jsem si řekla, že tohle nedopustím, že musím jako okamžitě zubnout. A že zubnu jenom ty 3 kila, které jako bych chtěla. No tak jsem začala jíst stravě. No a nakonec vlastně zbyla jenom ta zelenina. V té škole se to začaly všímat hodně kamarádky, protože jsem chodila do jídelny a oni viděli, že nic nejím a že jsem vlastně pak vyhazovala už i mrkev k svačině.
Za půl roku schodila tehdy 15-letá Lucie 15 kilogramů. To už problém začali řešit také její rodiče. Ona sama se ale léčit nechtěla.
Pak za půl roku se mi začaly jako rozjíždět bulimické záchvaty. Jo, že jsem třeba rodičům pekla buchtu a celou jsem jí snědla horkou ještě z plechu jako rukama. A já jsem tehdy byla strašně jako zmatená z toho, co to vlastně dělám, jo, že za prvý to je něco nenormálního a za druhý, že jako já teda se neovládnu a vlastně nedokážu nejíst. Jo. První, co mě jako napadlo, bylo to jít vyzvracet. Bylo mi pak strašně špatně, člověk má poškrábaný krk. A vlastně až tohle byl takový moment, že jsem přišla za rodiči a řekla jsem teda, že bych chtěla jít na tu psychiatrii.
Od té doby uplynulo 6 let. Dnes 21-letá studentka práv se dodnes ambulantně léčí.
Jako na jednu stranu bych se hrozně rada vyléčila, ale ten obrovský strach jako z toho přibrání a z toho jako zdát se té nemoci, jako jo, protože člověk tím, jak vlastně žije s tou nemocí už 6 let, tak je pro něj hrozně těžký se té nemoci vzdát. Řešíte vlastně 24 hodin denně jenom to jídlo a jste fakt jako zaměřený jenom na ten talíř, tak máte hrozný strach, co by bylo. Snažím se najít tu motivaci, no.
Půl roku je rychlá léčba, většinou to je, když se to rychle zachytí, když zatím nestojí nějaký závažný problémy a jdeme tomu třeba experimentování s jídlem v rámci dospívání, tak tam se to dá srovnat relativně rychle. Ale pak běžně je rok, dva, když spolupracuje rodina, ale i 5-6 let může ten problém trvat. Někdy z toho ten teenager za pomoci naší teda musí vlastně vyrůst.
Psycholog Jan Kulhánek se na pomoc lidem s anorexií a bulimií specializuje více než 20 let. A ve své ordinaci se v poslední době setkává se stále mladšími dívkami.
Dřív bylo běžný, že onemocněl někdo v 15, dneska jsou 10letí nemocní a i mladší někdy výjimečně. Tím, jak ta veřejnost je víc informovaná, co to je anorexie, bulimie, tak i ve školách dřív se to zachytí ten problém. Leckdy ty spolužáci to nejdřív proberou a pak společně zajdou třeba za tím školním psychologem.
Jeho slova potvrzuje také Markéta Čermáková, která donedávna působila jako psycholožka na základní škole.
U jedné dívky v 7. třídě bylo vidět, že začala hubnout, trošku méně jedla, byla taková posmutnělá, tak jsme měli podezření na poruchu příjmu potravy nebo nějaké chování, které k ní směřuje. Probírali jsme to tenkrát s paní třídní učitelkou a vlastně jsme i pracovali s celým tím kolektivem, tak aby se tam ta dívka cítila dobře. Edukovali jsme nějak maminku, jaká jsou rizika a jak s tím pracovat.
Když se počínající problém povede ve škole anebo v rodině podchytit včas, je to jen dobře. Mnohdy ale jen to nestačí. Se stále mladšími dívkami se na klinice psychiatrie v Olomouci setkává také docentka Libuše Stárková.
Ta problematika se posouvá níž, takže jsou to skutečně dívky teď 12-13 let, které přichází s těžkým obrazem, nebo 14-leté dívky teď mám, které měly značnou nadváhu, obezitu, třeba kolem 90 kg, oni během třeba 3-4 měsíců zhubnou na polovinu a je to velmi dramatická změna, organismus to nezvládá, takže spadnou potom do mentální anorexie, protože nejsou schopny změnit to stravování.
Ze všeho nejdůležitější je podle ní dívky k léčbě správně motivovat.
Když přijdou, tak je někdo přivede, ale léčit se nechtějí, říkají, to je všechno v pořádku, to mám pod kontrolou. Začínám tím, že se snažím získat jejich zájem a otvírám trošku problém zkresleného vnímání vlastního těla, čili body image. Takže já pracuji na tom, že hledám ty zkreslené myšlenky, které se vztahují k tělu, měříme tělo, mám nějaký program počítačový, který vyhodnocuje jejich přání, jak by si přáli vypadat. To jim pomáhá někdy v tom začít spolupracovat, že o tom s nimi nikdo zatím nemluvil, že jsme možná první v té ambulanci, kdo o tom začíná mluvit.
Vysvětluje lékařka Libuše Stárková, že je léčba poruch příjmu potravy hodně zdlouhavá. Potvrzuje také psycholožka Kristýna Volinová, která pracuje v denním stacionáři pro poruchy příjmu potravy na Karlově.
Ta nemoc je vlastně zrádná v tom, že jako přichází hrozně pomaličku a stejně tak pomaličku se jí člověk zbavuje. Není to hned vidět, fakt je po kapkách. Když rodiče zjistí, že se něco s její dítětem děje, tak je opravdu potřeba začít jako hned řešit. Po případě o tom s ním mluvit. S čím pak se často setkáváme, jsou jako vzájemné pocity viny, že se označí někdo, kdo za to může. Za to nikdo vlastně nemůže. Viníka v tomhle případě nebudeme hledat. Je to vlastně souhra jednak osobnosti rodičů, osobnosti dětí, jak to dohromady sedne. Prostě není možný jako označit jednoho viníka.
Problémem také je, že rodiče dětí, které bojují s poruchou příjmu potravy, se často nemají kam obrátit. Stacionářů je u nás velmi málo.
Vlastně tady vedle nás ještě je další stacionář, který je pro adolescenty, kde je taky kolegyně, která pracuje s dětmi s poruchama příjmu potravy. Ale je to vlastně zase jako jediný stacionář a je pro všechny děti, nejenom pro poruchu příjmu potravy. A jinak samozřejmě nejdůležitější je vyhledat jako pediatra, který vlastně i na základě změření body mass indexu tohle může velice rychle rozpoznat. A potom psychologická péče věnovaná poruchám příjmu potravy je opravdu jako mizivá. A většina lidí jako fakt dojíždí sem do Prahy z celých Čech.
Nedostatku psychologů, kteří by se na tuto oblast specializovali, si je dobře vědom také psychoterapeut Jan Kulhánek.
Obecně nedostatek psychoterapie hrazený pojišťovnou pro všechny duševní poruchy. Tím, jak je ten problém dlouhodobý, tak je to v rámci placené terapie i dost velká zátěž finanční pro rodinu nebo pro toho mladého dospělého. Ta léčba hrazená zdravotním pojištěním se opravdu hodí. A protože zdaleka ne každý terapeut umí pracovat s poruchama příjmu potravy a je ochotný s tím pracovat, to je podmnožina a těch je ještě míň.
Rodiče dětí se mohou obrátit také na takzvanou e-klinik, neziskovou organizaci, která vznikla transformací ze svépomocné asociace pro pacienty s poruchami příjmu potravy. Organizace s 20-letou zkušeností se věnuje také školení učitelů mateřských i základních škol. Seznamuje je s metodikami prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví u dětí.
Děti, které projdou prací s těmihle metodikami, tak se rozšíří jejich schopnost zvládat obtížné životní situace.
Říká psycholožka Markéta Čermáková.
Lépe umí navazovat kamarádské vztahy a udržovat je, umí poukázat na nějakou nespravedlnost, umí se srovnat s tím, když se cítí špatně, mají větší vlastně pocit sebehodnoty nebo sebevědomí. Což je vlastně velký předpoklad, ukazují další výzkumy, že vlastně tyto nespecifické dovednosti, takzvané life skills, životní dovednosti nebo strategie zvládání obtížných životních situací, tvoří takovou základnu pro to, jak se vyrovnat s jakoukoliv obtíží. Ve chvíli, kdy přichází nějaké riziko rozvoje nežádoucího chování nebo rizikového chování, ať už je to porucha příjmu potravy nebo užívání návykových látek od cigaret přes alkohol až po nelegální návykové látky, tak je velká pravděpodobnost a ten předpoklad je, že dítě, které má rozvinuté sociální dovednosti a ty coupingové strategie, dostatečný pocit vlastní sebehodnoty a dostatečnou síť přátelských podporujících vztahů, tak se s tím rizikem lépe vyrovná, buď se u něj to rizikové chování vůbec neobjeví, nebo ho mnohem rychleji a lépe zvládne.
Říká psycholožka Markéta Čermáková, která před lety pracovala i v komunitě pro dívky závislé na pervitinu.
Jedním z důvodů, proč ten pervitin začali užívat, bylo to, že po něm hubli. A byla to jedna z prvních motivací, proč po něm sáhli. A pak bylo trochu neštěstí, když my jsme půl roku třeba s těmi dívkami pracovali na tom, aby abstinovali a aby chtěli abstinovat a těšili se ze života v abstinenci. A pak přijeli rodiče a často tatínci jako uvítali dceru slovy, no tobě narost zadek a naše půlroční práce šla úplně vniveč, protože dívky se zhroutily z toho, že teda už nejsou tak krásný, protože nejsou tak hubení.
Užívání drog je jen jednou z mnoha trýznivých metod, jak se nadbytečných kilogramů zbavit. Přitom návod na spokojený život je docela jednoduchý.
Jako ve všem, tak i v tom jídle bychom měli být přirození, brát jídlo jako prostředek k tomu, že se třeba u jídla sejdeme společně s rodinou a ne, abych si měřila kalorie a sledovala, co jak je výživné a není výživné, zakomponovat jídlo do toho běžného života. No.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Tématu se dlouhodobě věnuje profesorka Hana Papežová, vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Jeden z největších našich odborných problémů je vlastně zvýšit dostupnost té léčby a nejčastěji se setkáváme se zoufalými rodiči, kteří se snaží své dospívající děti s touto problematikou někam umístit.
Vy si leco slibujete zřejmě od té reformy psychiatrické péče, která se už chystá. V čem by vám mohla pomoci?
Nám by reforma mohla pomoci založením center, které budou multidisciplinární. To znamená, že tam budou odborníci, psychologové, psychiatři, ale i třeba sociální pracovnice a nutriční terapeuti, kteří budou pracovat týmově.
Zatím to takhle nefunguje?
Zatím to takhle nefunguje. Ty pacientky někdy začínají u nutričních terapeutů, začínají u internistů, začínají u různých odborníků, ale ta týmová práce, která která je podstatná v této problematice, se nám nedaří. Ten tým by spolu měl komunikovat.
Co tedy vlastně čeká rodiče, řekněme dospívajícího dítěte, ať už chlapce nebo dívky, když se rozhodnou společně pro tu léčbu doma?
Prvním člověkem, který mají kontakt, je vlastně pediatr, který může mít kvalitní intervenci a může tomu člověku, celé té rodině pomoci si k tomu postavit. Další první takový kontakt je vlastně na internetu. Na odborných stránkách si můžou přečíst vlastně něco o té nemoci a o tom postupu. A potom dál podle toho vývoje onemocnění se musí najít vlastně zařízení podle stupně toho ohrožení mladého člověka.
Těch odborníků není dost. Myslím si, že asi v Praze, ale situace je lepší. Jak je to třeba v krajích?
No proto jsme se snažili vytvořit hodně těch intervencí internetových, protože tam samozřejmě ta dostupnost léčby ještě menší. Třeba rodinné terapie, která je u těch adolescentů prokázatelně jedna z nejlepších. My bohužel, protože už se tou problematikou zabýváme dlouho, vidíme, že ta nemoc v těch rodinách je v druhé nebo třetí generaci, takže nejlepší prevence, když ty rodiče normálně jedí. A potom, když mají dobré vztahy v té rodině, si včas všimnou, že se něco s tím dítětem nebo dospívajícím děje.
Jakou roli by měla hrát škola, protože tam tráví děti hodně času?
Tak se školami taky se snažíme pracovat. Máme vlastně profesionály, kteří dokážou to dítě zmotivovat na těch školách a dokážou někdy upozornit na to lépe než rodiče. I učitelé, kteří mají s tím dítětem dobrý vztah, dokážou ho třeba zmotivovat k nějaké intervenci.
Dělá se celá řada výzkumů, pokud jde o poruchy příjmu potravy. Na co třeba se už přišlo? Je něco, co je spojuje ty dívky nebo i vlastně chlapce?
Ten výzkum je velice široký. Je vlastně v oblasti biologické, psychologické a sociální. V té biologické oblasti jsou to vlastně i genetické faktory. Teď se hodně zkoumá mikrobiom, to znamená osazení střev vlastně tou mikrobiotou. Z té psychologické oblasti víme, že ti lidé, kteří mají tendenci na větší riziko, jsou lidé orientovaní na výkon. Jsou to často lidé, kteří mají rysy perfekcionismu, vlastně lidé, kteří jsou sami ze sebou nespokojení. A to velké riziko je vlastně nespokojenost, která se hlavně koncentruje na nespokojenost vlastním tělem. A ty sociální faktory, na tom se podílejí média, protože pozornost, kterou věnují jaksi dokonalým postavám a vlastně ten tlak na tu extrémní nezdravou štíhlost, ten se nám nepodařilo nějakým způsobem příliš zmírnit. Každá žena asi zažila, že když vidí ty extrémně štíhlé postavy, ty reklamy a královny krásy, které mají pod 17,5 BMI, takže sama začne být nespokojená se sebou. Ta nespokojenost, takový klíč, takový spouštěč, může vést k různým extrémním jídelním způsobům, které vlastně vedou často třeba k té ortorexii a potom anorexii.
Jak důležitou hraje roli čas, protože ta mortalita je poměrně vysoká?
Čas je úplně zásadní. Čím dřív, tím líp. Lidé s poruchami příjmu potravy dlouho ten problém tají, stydí se za něj nebo se bojí stigmatizace. To, co je nejdůležitější, aby vlastně našli odborníka, který získá jejich důvěru a oni budou schopní vlastně se postavit tomu rozvoji toho onemocnění, které je opravdu život ohrožující.
A problémem je to, že těm lidem je s tou nemocí jakoby dobře?
My říkáme, že na začátku toho onemocnění je to onemocnění vlastně pro ně nějakým způsobem ziskem nebo jim přináší nějakou pozitivní emoci. To znamená, že získají pozornost, holky závidějí té dívce, že tak hezky zhubla do plavek. Takže ta pozornost je taky takové klíčové slovo, které vlastně může toho člověka v tom začarovaném kruhu poruch příjmu potravy udržovat. Protože jedna ta podskupina diagnóz může přecházet anorexie v bulimii, psychogenní přejídání. Je to začarovaný kruh, který si člověk může na začátku dospělosti pořídit na celý život.
Uzavírá profesorka Hana Papežová. Kdo chce problémy s poruchou příjmu potravy začít řešit, může se stavit v sobotu 6. dubna popoledni na workshopu ve Velké posluchárně psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově. Odnese si cenné informace o tom, jak se poruchy příjmu potravy léčí a na koho se nejlépe obrátit. A to už je z dnešního Zaostřena vše. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Andrea Skalická. Odpolední plus.